Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Tieši raidē no Saeimas nama skan raidījums frakciju viedokļi. Ir noslēgusies kārtējā Saeimas sēde, un deputāti tūdaļ pastāstīs jums par sēdē skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Un pirmajam šodien vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem. Lūdzu.
Labdien, cienamie radio klausītāji. Šodien kolēģi pastāstīs par to, ko šodien mēs sēdē skatījām, bet es īsumā ieskicēšu to, ko gatavojās darīt Nacionālā apvienība. Un Nacionālā apvienība nākošu nedēļu iesniegs deklarāciju par rusifikāciju un par tās radīto seku novēršanu. Uzskatām, ka šāds dokuments ir šodienas ģeopolitiskajos apstākļos svarīgs, ņemot vērā to, ka Krievija realizē karu Eiropā un kā vienu no galvenajiem pamatojumiem savai rīcībai min tieši Krievu valodu, Krievu valodīgo aizstāvību un tātad visu, kas saistīts ar Krievu pasauli un rusifikāciju. Latvijā, kā mēs zinām, šīs sekas rusifikācijas un okupācijas sekas ir ļoti nopietnas, un tāpēc uzskatām, ka ir nepieciešams ļoti nopietns darbs, lai ar šīm sekām tiktu galā un viņas atrisinātu. Pavisam īsi, kas ir paredzēts šajā deklarācijā. Tātad deklarācijā mēs esam iekļāvuši punktu, ka Latvijas valsts uzdevums ir veikt pilnīgu rusifikācijas seku novēršanu, nosakot attiecīgas ierobežojumus Krievu valodas lietošanai Latvijas valsts sabiedriskajā dzīvē, lai noņemtu to okupācijas nastu, kas netaisnīgi ietekmē visu sabiedrību un tādēļ Latvijas valsts valoda ikdienā atgūt tās pozīcijas, kas nepieciešams, lai latviešu valoda pilnvērtīgi pildītu savas funkcijas. Tāpat šajā deklarācijā būs paredzēts uzdevums, tiks dots uzdevums ministru kabinetam, 3 mēnešu laikā izveidot atbildīgo specialistu grupu, kas izstrādātu visaptverošu rīcības programmu rusifikācijas lingvistisko seku novēršanai. Paldies!
Paldies Edvīnam Šnoram no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Ģirds Valdis Kristovskis. Lūdzu!
Labdien, ļoti cienījamie radioklausītāji! Šodien viens no darba kārtības jautājumiem bija grozījumi ostu likumā. Tas ir likums, kura gaidītā osta reforma vairāku gadu garumā ir norisinājies un šajā evolūcijas procesā ir arī mainījušies principi, kādā veidā varētu tikt pārvaldītas lielās Latvijas ostas, Rīga un Ventspils. Tātad ir izstrādāta valdības koalīcijas ietvaros ostu pārvaldības reforma un tātad arī jauns pārvaldības modelis un ar nozīmīgiem jauninājumiem, kas ir vērsti uz to, lai tiešām atgrieztu pašvaldību līdzdalību ostu pārvaldībā. Tas, protams, ir nepieciešams, jo skaidrs tas, ka Rīgā un arī Ventspilī, turpat puse no pilsētas teritorijas, arī Liepājā, tā tad ir saistība ar ostu ekonomiku un ostu biznesa procesiem. Bet no otras puses tātad šis jaunais ostu modelis ir vērsts ar mērķi, lai depolitizētu šo pārvaldi, kāda tā bija radusies tajā modelī, kas tika izstrādāts 90. Gados. Un tātad izvirzīt augstākas prasības attiecībā pret tiem pārstāvjiem, tiem darbiniekiem, kuri nodarbojas tieši ar ostas vadību, ar ostas programmu pārvaldību valdes un padomas līmenī. Un tādā ārkārtīgi svarīgi ir panākt to, lai šajā procesā tikt ievērot politiskā neutralitāte. Domāju, ka neskatoties uz to, ka bija tādi dažādi viedokļi, kas liecināja, ka kopēja izpratne joprojām varbūt arī nav panākta, bet no otras puses tas, ka faktiski netika debatēts par šo jautājumu, tas liecina to, ka varbūt bija joprojām retorika saglabājusies un netik daudz arī varbūt konkrēto piedāvājumi, kas pirmā lasījumā būtu jāizdiskutē. Bet, protams, arī daži argumenti liecināja par to, ka varbūt arī politiķi nelīdz galam izprot tās sekas, kas patreiz ir ģeopolitisko procesu rezultātā, kas, protams, atstāja iespaidu uz ostu darbību. Un bieži vien arī tiek uzsvērts to, kad krītošais kravu apjoms, tas ir tāpēc vai tāpēc, tāpēc, ka, piemēram, pašvaldības līdzdalība bijusi ierobežot, bet patiesībā ir pavisam citi, tie ir gan Krievijas, gan Baltkrievijas tautsaimniecības un ostu politikas rezultāts, kas jau ir gadu desmitiem, bija prognozēts, kad kravs vairāk caur Baltijas ostām nenāks, un tātad tas nav arguments tieši no pārvaldības modeļa, bet tātad ģeopolitika, sankcijas pret Krieviju, sankcijas pret Baltkrieviju, un tās ir jāņem vērā, ja mēs runājam vispār par ostu pārvaldību un par ostu kravu apjomiem un rezultātiem. Bet kopumā ņemot, es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļu un uz otro lasījumu, ja būs kādi jauni piedāvājumi, tad tie būs tehnisks vai precizējoši rakstura, bet tātad šis modelis tiešām iezīmē jaunu pārvaldības posmu Latvijas lielajās ostās. Paldies!
Paldies Ģirtam Valdim Kristovskim no Jaunās vienotības frakcijas. Vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Šodienas darba kārtībā Saeima skatīja ļoti daudz un dažāda virziena normatīvo aktu projektus. Es gribētu pieskarties trim lietām. Pirmā lieta – Saeimas kārtības rolis. Jāatdzīst, zinām, jubilēja 12. Saeimā uzsāktie Saeimas kārtības ruļļa grozījumi, beidzot pēc kādiem 10 gadiem ir pieņemti, un lai arī cilvēkiem šķiet, ka tas ir tāds, nu, nevienam neizprotams, kāpēc likums vajadzīgs, bet ticiet vai ne, Saeimai tas ir iekšējais dokuments, kas daudz ko regulē. Un Saeimai šeit ir ļoti dažādas partijas, tāpēc savstarpējās attiecības ir jābūt savstarpējām attiecībām jābūt noregulētām pietiekami precīzi, lai to neizmantotu politiskajās cīņās, bet kopīgo interešu vārdā. Otrs jautājums. Nule kolēģis pieminēja ostu likumā izdarītie grozījumi, nu, vēl nav līdz galam, bet apspriesti. Jā, ostu pārvaldībā tiek izdarīti šie grozījumi. Mazlietiņ uztrauc tas, ka ilgstoši runātās reformas, jeb pareizāk sakot pārvaldības sakārtošana, ko visi labi apzinās, tomēr ir mums politiskie spēki, kuriem nepatīk, ka to ātrāk risinam. Proti novilcināt pēc kaut kā, kaut kad, un, bet, nu, pateicoties vairākumam, šodien izdevās vismaz steidzamības kārtībā pirmo lasījumu pieņemt, un gaidāms, ka līdz jāņiem būs arī otrais lasījums, un mēs beidzot atkāpsimies no tā, kas ostās bija pirms 6 gadiem apmēram ieviests, un kur politisku, manuprāt, politisku dēļ, iemeslu dēļ atstumjot no ostu pārvaldības pašvaldību pārstāvjus, mēs redzam, ka dažās ostās mums rezultāti ir sliktāki, un turpat kaimiņos, blakus, kur šī procedūra nepastāv, kur šī pārvaldība pastāv, vai arī Lietuvā, šie rezultāti krietni pieauga. Un visbeidzot, trešais jautājums tas ir par to, ka mēs šodien Saeimā ļoti daudz ko runājām, un jāsaka, priekšvēlēšanu laikā Saeimas tribīne ir ļoti patīkama vieta, kur var katrs izvērsties, paņemot kādu vienu atsevišķu faktu, ko neviens neapstrīd, cilvēkiem patīk, ja kaut ko kritizē, un ja pie šī fakta piemet vēl klāt ļoti daudz apšaubāmas informācijas, ko neviens vairs pretī noturēt vai atspēkot tiešā veidā nevar, tās runas sanāk ļoti skaistas. Es aicinātu visus labprāt noklausīties šodien no rīta panorāmā mūsu klimata un enerģētikas ministrs ļoti labi izskaidroja, kā mums ir ar elektroenerģijas cenām, ka tās tomēr krītās. Un tas, ko šodien no tribīnes vairāki runātāji piesauca, tas tā nav patiesība. Tas viss ir iekšā daudziem cenās. Paldies jums, un lai jums ir skaista šī nedēļas nogale arī.
Paldies Gunāram Kūtrim no Zaļo un Zemnieku savienības. Vārds frakcijas stabilitātei deputātam Amilam Saļīmovam. Lūdzu.
Sveicināti, dargie klausītāji. Jā, šodien bija diezgan gara diena, spraigas diskusijas. Jā, varam runāt ilgi, bet gribas kaut kā lokoniski. Īsumā iziet cauri. šodienas dienas kārtībai. Tā kā, nu, sāksim ar to, ka vairākas stundas mēs diskutējam saistībā ar ministru prezidentu Evika Siliņas neusticamības izteikšanu. Opozīcija ļoti energiski izteicās par sasniegumiem, iekavās, protams, pēdiņās, kā nekāda sasnieguma šobrīd nav, par tiem pēdējiem gadiem, diemžēl. Tāda sasnieguma ir, kā ārējais parāds turpina palielināties, nekādas plānas, kā to samazināt, diemžēl nav. Pārtikas produktu cenas vidē ir tā kā virs vidēja Eiropas līmenī, diemžēl mums Latvijā. Tāpat arī saistībā ar ienākumiem, ar algām varu pateikt, ka, diemžēl, mēs esam zemāk nekā vidējais līmenis Eiropā. Un šo situāciju ir jāmaina. Mums ir visas iespējas to izdarīt. Jā. Jābūt, vajadzētu būt tieši otrādi, kad cenas uz produktiem ir zemākas, algas ir nu, vismaz vidējas Eiropā. Tā kā jāstrādā šajā virzienā un par tiem pēdējiem gadiem, ko Evika Siliņa vada mūsu valdību, mēs nekādas tādas sasniegumas, diemžēl, neredzam. Kas saistīts ar iesniegtiem šodien likumprojektiem, mēs iesniedzam likumprojektu dzīvojuma telpu īres likumā. Likuma grozījumi ir nepieciešami, lai pasargātu īrniekus, kuri īrē dzīvojumas telpas no pašvaldības un pašvaldības patvaļas. Spēkā esošā likuma normas ir pretrunā ar īrnieku interesēm un labklājību. Šajā likumā mēs piedāvājam noslēgt līgumu uz vairākiem gadiem, lai būtu kaut kāda stabilitāte, lai īrnieks varētu saplānot savu nākotni. Kaut kā tā, bet, nu, diemžēl, nebija atbalstīts šis likumprojekts un tālāk nebija nodots uz komisiju. Saistībā ar ostām, jā, šis jautājums ļoti labi parāda to vienotības trūkumu mūsu koalīcijā. Viens un tas pats likums, nu, līdzīgs, virzās gan no satiksmes ministrijas puses, gan no zaļzemniekiem. Variants, kas iet no zaļzemnieku puses, ir atbalstams, jo tur vairāk dota, teiksim, lēmumu pieņemšana pašvaldībai, jo pašvaldība labāk pārzina, kas notiek viņu pašvaldības brīvostas, nekā no satiksmes ministrijas puses, kur tomēr vairāk lēmumu pieņemējis ir valsts. Jā. Skaidrs, ka valdībai jātur visas nozares jomas zem kontrolas, bet šajā gadījumā, lai pašvaldībā ar uzņēmējiem vietējiem paši domā, kā pareizi attīstīt savu pašvaldību, un tā būtu pareizi. Paldies jums par laiku un jaukas brīvdienas, daudzie klausītāji.
Paldies Amilam Saļimovam no frakcijas Stabilitātei. Nākamā runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāte Ramona Petrāviča. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien es pieskaršos tikai vienam jautājumam. Partija Latvija pirmajā vietā bija pieprasījusi premjeras Evikas Siliņas demisiju, jo mēs uzskatām, ka Siliņas valdība mokās ar ideju trūkumu, nespēja tikt galā ar ekonomisko krīzi, inflāciju un pārtikas cenu kāpumu, labklājības lejupslīdi, kā arī birokrātijas apkarošanu un Rail Baltic un Air Baltic projektu administrēšanu. Kā rezultātā mūsu valsts ārējais parāds jau ir pārsniedzis 20 miljārdus eiro. Taču premjera Siliņa izrādīja necieņu pret Latvijas Republikas Saeimu neierodoties uz demisijas pieprasījumu viņai. Acīm redzot, premjera ir aizmirsusi, ka darbā viņu pieņem Latvijas tauta, ko pārstāv Latvijas Saeimas deputāti. Kā televīzijā izskanēja no Siliņas kundzes, viņa šo demisijas pieprasījumu uzskatot par priekšvēlēšanas spēli. Tas liek domāt tikai to, ka premjera pat neapjauš, kas valstī vispār notiek vai arī to nevēlās saprast. Jāsaka, ir ļoti slikti, ja pa priekšvēlēšanu spēli tiek uzskatīts tas, ka slimnīcām nav naudas, ka pārtikas cenu kāpums cilvēkus dzen izmisumā, naudas trūksta visam, izņemot tikai bezjēdzīgus un dārgus projektus. Acīm redzot, tad priekšvēlēšanu spēle ir arī Zelta Pāles Daugavā, priekš Rail Baltic dzelzceļa, kurš nekad visticamāk netiks pabeigts. Simtiem miljonu tiek visur iztērēti, un tā ir spēle ar mūsu zemi un mūsu naudu. Slimnīcas tiek nostādītas viena pret otru, Rīgas Austrumu kliniskā universitātes slimnīca un Stradiņu slimnīca. Tuberkulozes un plaušu centrā no sienām jau burtiski krīt apmetums. Tātad tas ir betons, kas iegrūst Rail Baltic Zelta Pālī. Neatliekamai medicīniskai palīdzībai tika samazināts finansējums, samazinot brigāžu skaitu. Vai tiešām tas viss ir tikai priekšvēlēšanu projekts, vienotības priekšvēlēšanu projekts. Vēl gribas pieminēt vienu aktivitāti, no tad birokrātijas mazināšanu par 150 miljoniem. Tā ir, es uzskatu, ir sabiedrības maldināšana, jo katru gadu jau kopš 2016. Gada ministrijas pārskata savus izdevumus un vienmēr atrod vairāk kā 100 miljonus, ko novirzīt nākamā gada prioritātēm. Bet šogad nu, tas tiek pasniegts, ka tā būšot birokrātijas apkarošana. Tātad, acīm redzot, arī nav vispār nekādu plānu, kā reāli apkarot birokrātiju samazināta ierēdniecību. 56 miljoni skolēnu ēdināšanai tika izdalīti loterijā, kur lielāko loti vinēja Lietuvas ēdinātāji, tad mēs par savu bērnu ēdināšanu rēķinus varēsim skaitīt uz Lietu. Tātad, nu, loterija jau arī ir tikai tāda spēle, ko, nu, izrādās spēlē vienotība. Bet mēs uzskatām, ka valdībai nav nekādu plānu, nav demogrāfijas plānu, medicīnai trūkst naudas, izglītībai trūkst naudas, nav vispār plāna, kā pelnīt. Sakarā ar to, ka premjera neuzskatīja par vajadzību šodien ierasties uz demisijas pieprasījumu, tad mēs demisiju esam iesnieguši un pieprasīsim arī nākošajā nedēļā. Paldies jums!
Paldies Ramonai Petrāvičai no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Nākamais runās frakcijas apvienotais saraksts deputāts Andris Kulbergs. Lūdzu!
Labvakar, klausītāji. Šodien svarīgs jautājums bija ostu likums. Patiesībā tas ir 7 gadus marinēts restruktūrizācija, ko gribēja veikt, un tas radīs haosu, jo visu šo 7 gadus ostu nezināja, kā viņām rīkoties. Mums ir 3 lielas ostas – Rīga, Ventspils, Liepāja. Bet problēma tā, ka tās kopā šobrīd jau tūlīt būs mazāk nekā viena pati Klaipēda. Tad mēs redzam, ka mūsu ostās krītās kravu apgrozījums un nav skaidras stratēģijas, kā tā veidā apdzīt Lietuvas un Igaunijas kolēģis. Un tas ir rezultāts tam visam šim haosam. Un šobrīd bija jāpieliek punkts. Liepāja šobrīd pat apsteigst tūlīt pat Ventspilu, kas ir forši Liepājai, bet nu, tas ir nepiedodami Ventspilī. Un jāpieliek punkts un patīkam, ka šodien bija steidzamība šim jautājumam, tad vasaras sesijas beigām mēs paspētu jau, lai vasaru var jau izmantot ostas un rast risinājums, kas pārvaldību mainītu. Šeit mēs redzam un saskatām, ka šī pārvaldība ir jāpārņem, kā tās veiksmīgi ir Liepājas ostā vai arī citās Eiropas Hanzas pilsētu ostās, kur ir 3 partneri. Ir veiksmes stāsts, ka 3 partneri, jo ir jābūt pašvaldībai iekšā, jābūt valstī iekšā un jābūt ir uzņēmējiem iekšā. Tikai šo 3 partneru kopīgā pārvaldībā var rasties labi risinājumu ostu attīstībā. Un šodien arī pietiekami pozitīvi tas, ka noraidīja nevajadzīgas izmaiņas Liepājas SEZ likumā, kas, mūsprāt, nu, ja tur ir strādājošs mehānisms, kāpēc ir jāmaina kaut kas, kas strādā, jo tā ir vienīgā osta Latvijā, kas mums ir tomēr ar pieaugošu tendenci, nevis ar negatīvu tendenci, un tā kā tur visas lietas pagaidām notiek labi. Un gribēju teikt, ka otrs mums bija pieprasījums Siliņai, ko mēs no apvienotā saraksta par Rail Baltic stāstu, jo šobrīd visas valdības restarts jau bija bāzēts uz to, kad netika galā ar Rail Baltic. politika, tad nomainot kučierus jau nekas nemainās, un premjers nu, netiek galā ar jautājumu par Rail Baltica. Mēs jau redzam, ka tas no dienas kārtības ir izzudis, bet problēma jau nav pazudusi. Tas būs katrs Latvijas iedzīvotājs par to samaksās par šo lēmumu nepieņemšanu, jo šobrīd lēmumu nepieņemās. Tie ir miljoni zaudējumi katru dienu, un tās ir saistības un riski, kas iestāsties, es jums teikšu, ar garantiju. Un mēs nonāksim situācijā, ka būs jāizņemās nauda vēl, un būs jāpaceļ nodokļi, ja mēs tā turpināsim, jo katrs ir nolaks par ķīlnieku šobrīd tik sliktai pārvaldībai šim projektam. Tātad arī pieprasījumu iesniedzām ekonomikas ministrijai, jo ir haoss notiek līdzīgs ar siltumu. Mēs izpūšam gaisā siltumu. Tagad pēc atslēgšanās no Krievijas elektrības tīkla mēs dedzināsim gāzi arī vasarā, lai balansētu tīklu, bet mēs redzam, ka siltumu brutāli izpūš gaisā. Apjoms, ko izpūš gaisā, ir tikpat liels, kā veselu Jelgavas dzīvokļu fondu varētu visu par velti visu caur gadu apsildīt. Tas ir tik daudz, cik vienkārši mēs miljonus, un tas ir ne tikai neekonomiski, bet neekoloģiski mēs izpūšam gaisā. Un ekonomikas ministrija vienlaicīgi ir gan Latvenergo īpašnieks, gan arī Rīgas siltuma īpašnieks. Tā kā būtu visas iespējas sakārtot šo jautājumu. Un finālā gribētu pateikt, ka bija arī Celiņas demisija. Es domāju, ka viņa ir pamatota. Tāpēc, kad milzu problēma visā stāstā ir, kad premjeram šajos apstākļos, šajos krīzes momentos, ģeopolitikas momentos ir jāpieņem lēmumi. Ja viņi ir slikti, nepatīkami, sāpīgi, bet viņi ir jāpieņem. Šī valdība un šī premjera izceļās ar to, ka pieņem zināšanai un lēmumus nepieņem. Un rezultātā tas mums katram maksā dārgi ar lejupslīdi, ar valsts parādu kāpumu, ar to, ka nav ideja, kā valsti izvilkt no šīs negatīvās spirāles. Tāpēc arī nespēja tik galā ar Rail Baltica. Bet es nezinu, kā pārējiem kolēģiem, man liekas, ka rītā ir darbdiena. Un es gribētu teikt, lai jums rītā ir forša, viegla darbdiena, un tad jau ir, lai forša brīvdienas. Jo, kā redzam, laikam deputātiem sākās brīvdienas rītā.
Paldies Andrim Kulbergam no frakcijas apvienotais saraksts. Un frakciju viedokļu raidījumu šodien noslēgs frakcijas progresīvie deputāte Mairita Lūze. Lūdzu.
Paldies sveicienu izturīgākajiem klausītājiem. Noslēgumā runāšu nevis par ostu reformu, par kuru jau kolēģi izteicās ar iepriekšējās frakciju viedokļos. Mūsu kolēģis Kaspars Briskens izskaidroja progresīvo pozīciju, ne par debati par Evikas Siliņas demisiju, kurā bija ļoti interesanti dzirdēt, kā Latvijas pirmajā vietā pārstāvi teica, ka viņi gada laikā parādīs, kā Rīgā viņi parādīs, kā viņi strādā. Man šķiet, ka mēs Šlesera kungu darbībā esam redzējuši, un lielākajai daļai Latvijas par labu tas nenāca. Vēlos parunāt par kādu likuma projektu, kas paslīdēja nepamanīts. Šis ir progresīvo virzītas grozījums par draudu internetā ierobežošanu. Pastāstīšu šī brīža situāciju. Ja šobrīd kāds cilvēks, vai tas būtu politiķis, mediķis, žurnālists vai vienkārši cilvēks, kas ir paudis savu viedokli internetā, saņem draudus, publiskus draudus un vēršas par tiem policijā, policija vērtē šo draudu īstenošanas iespējamību. Vārdu sakot, es dzīvoju tālu varu draudēt, es varu vienkārši policijai pateikt, ka man nav bijusi vēlme šos draudus īstenot. Un par šādiem draudiem es kā cilvēks sodīts netikšu. Mēs vēlamies to labot, vēršot uzmanību uz to, ka tad, ja draudi izskan publiski un virtuālajā vidē, tie ir kaitīgi pat tad, ja šo draudu izteicējam nav bijusi vēlme šos draudus īstenot. Vienkāršot izsakoties, tad, kad draudi izskan virtuālajā vidē, tie kļūst virāli, tos redz daudzi cilvēki un ietekmē ne tikai abas iesaistītās puses, bet arī visus pārējos. Uz šo jautājumu ir vērsuši uzmanību gan žurnālisti, kas saka, ka viņiem aizvien grūtāk ir publiski izteikties, ņemot vairāk, ka šis saņemto draudu apjoms ir vienkārši nesamērīgs, gan arī, piemēram, mediķi, kuri ir teikuši, ka aizvien grūtāk ir iet un runāt publiski par vakcīnu jautājumiem. Tā kā šajā jautājumā mēs vēlamies situāciju sakārtot, skaidri pasakot, ka ja tu draudi publiski, ja tu izsaki cilvēkiem aicinājumu veikt paškaitējumu vai vienkārši aicini citiem veikt vārdarbību par šiem draudiem būtu jāsoda. Es zinu, ka tūlīt kāds iedomāsies un teiks, vai tad šī nav vārda brīvības ierobežošana. Tā vienkāršot izsakoties tos, kurus mēs uzskatām par muļķiem. Par muļķiem varēsim saukt arī turpmāk šajā likumprojektā. Mēs ļoti skaidri norādām, ka šeit runa ir nevis par kritiku, bet par konkrētiem draudiem. Interesanti, ka par šo tēmu arī vairāki politiski opozīcijas spēki ir izteikti. pieteikušies, ka viņi to sajūt, ka tiek draudēts arī viņiem un viņu bērniem, un es ceru, ka šis likumprojekts saņems plašu atbalstu. Es teiktu, ka šī ir tāda daļa no plašāka darba, ko mēs veicam ar lielajiem soctīkliem, jo esam sakojam gan līdzi un esam aicinājuši Tieslietu ministriju un Iekšlietu ministriju strādāt pie grozījumiem, lai policija varētu vērsties pret lielajiem sostīkliem un lūgt viņiem atklāt, kas tad īsti ir šie komentāru veicēji, jo šobrīd policijai šīs iespējas ir ierobežotas. Tāpat arī mediju apakškomisijā, kur es vadu tuvākajā laikā, runāsim par to, kā tad mēs īsti sazināmies ar lielajiem sostīkliem, jo ir dažas iestādes, kas to dara ļoti labi, piemēram Nepulpē, kas ļoti aktīvi strādā pie tā, lai Latvijā netiktu rādīti sankcijām pakļauti telekanāli un raidījumi, tajā skaitā tiešsaistē. Bet ne visos jautājumos mēs esam tik aktīvi, un bieži vien arī valsts iestādes nezina atkal tā vienkāršot izsakoties, kuram rakstīt ēpastu un kādus vārdus izmantot, lai tiktu sadzirdēti no tādiem mediju milžiem kā Facebooka, Signāla, Telegramas un citiem. Jā, paldies!
Paldies, Mairitai Lūsei no frakcijas Progresīvie. Līdz ar to šodienas frakciju viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausējāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.